Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive, og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i, lige når du har lyst. Du finder rabatlink til 30-dages premium eller al pris i 3 måneder via Two Stories kanaler. Links finder du i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive er der også masser af andre stærke True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du, ligesom mig, elsker spændende fortællinger fra virkeligheden, så tror jeg, du vil blive rigtig glad for Podimo. Og husk nu, at hver gang du lytter til din yndlingspodcast via Podimo, så støtter du direkte de podcaster, du følger. Og du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere godt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander. Produceret for Podimo. I 1995 bliver Aarhus Politi sat på den anden ende. Det hele starter med et bankrøveri, som munder ud i drab og ender med en vanvittig gidseltagning. Sagen vækker stor opsigt i hele Danmark, og især hos Aarhus Politi, hvor de involverede betjente stadig husker sagen den dag i dag. Du lytter til første afsnit af Drabet på Morten. Jeg skal advare om, at der den her podcast vil være ordbeskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. I dag tager vi fat på første del af en serie på 3 afsnit. Vi skal starte med at skrue tiden tilbage til året 1995. Det er fredag, og vi er i midten af juni måned. De fleste medarbejdere mødte ind på arbejde på politigården i Aarhus. I kantinen sidder flere af dem og spiser et rundstykke og får en kop kaffe, inden de skal ud på dagens patrulje. Det samme gør Morten Mortensen. Han sidder sammen med en lille gruppe af sine kollegaer fra Færdselspolitiet. Morten er ny i afdelingen, da han blot for få måneder siden har startet sin turnusordning. Den lille gruppe på 6 mand sidder og diskuterer, hvad der skal ske i løbet af dagen. Og her falder snakken på den hastighedskontrol, de skal foretage på Oddenvej ved Kongevejen. Stemningen er høj, og mange af dem glæder sig til, at det snart er weekend, så de skal hjem og se deres familie. Morten er på det her tidspunkt fyldt 41. Han er gift, og han bor sammen med sin kone og 2 børn i et mindre rækkehus i Odder. Han er rigtig glad for sit arbejde, især fordi han er kommet i afdelingen for motorcykelbetjente. Det er noget, som han ikke har prøvet før, så det er altså noget af en oplevelse for ham. Han har også lige været et halvt år hos kriminalpolitiet, hvilket er en noget anden boldgade end det her, hvor han er havnet nu. Det de 2 afdelinger har til fælles, er dog, at der altid er fyldt med action stort set hver eneste dag. Eller måske er action det forkerte ord. Måske passer begivenhedsrig bedre. Morten er en meget ekstrovert type, der godt kan lide at snakke og hygge sammen med sine kollegaer. Han elsker også sammenholdet og den dynamik, der er i en afdeling, og han er bestemt heller ikke typen, der holder sig tilbage, når det kommer til at joke med sine kollegaer. Som nævnt, så er vi i juni måned, og skolernes sommerferie skal til at begynde. Det betyder også, at der er flere mennesker på vejene i dagtimerne, og at der begynder at kunne mærkes en form for sommerferiestemning i bybilledet. Vejret er godt den her juni. Udenfor viser termometeret 24 grader, og solen står højt på himlen. Efter en god halv times kaffedrikning og sludder fra en sladder, så forlader den lille gruppe færdselsbetjente kantinen og går ud til deres køretøjer. Morten er som sagt vild med at køre på motorcykel, og han glæder sig hver dag til at sætte sig op på sin maskine og køre ud på de danske veje. Denne dag kører han sammen med sin makker ud mod Oddenvej ved Kongevejen i Højbjerg. Da de ankommer, er der allerede godt gang i trafikken. De pakker nu deres medbragte udstyr ud og forsøger at finde et godt sted i vejkanten, hvor de kan placere det. Planen er, at de som sagt skal lave fartmålinger, og derfor har de også taget deres radarudstyr med. Det får de hurtigt sat op og begynder nu dagens opgave med at lave hastighedskontrol. Godt en kilometer sydpå af Oddenvej ligger Jyske Bank. Klokken er på det her tidspunkt 9:30, og personalet i banken er ved at åbne dørene for kunder. Lige over for banken ligger en boligblok, og her sidder 2 ældre damer på en altan og følger med i, hvad der sker nede på gaden. De har frit udsyn til banken og det, der sker ude på vejen. Omkring klokken 9:45 ser de to ældre damer 3-4 mænd stige ud af en bil foran banken over for boligblokken. Selvom de to damer er oppe i årene, så fejler deres syn ikke noget. De kan fra altanen se, at mændene er på vej ind i banken, og at de har nogle mærkelige kasketter på, og en af dem har tydeligvis en pistol i hånden. De to veninder kigger på hinanden. De bliver enige om, at det eneste rigtige at gøre er at kontakte politiet. De skynder sig nu ind i lejligheden og ringer 112. Efterfølgende så ringer de til deres veninde, der bor i lejligheden nedenunder, så hun også kan kigge med fra sit køkkenvindue. 6 øjne er trods alt bedre end 4. Tilbage på politigården i Aarhus går alarmen, og der bliver udsendt en melding over radioen om, at der netop er et bankrøveri i gang på Oddenvej. I sådanne situationer er der helt specifikke procedurer for, hvordan man griber tingene an. Først og fremmest bliver alt disponibelt mandskab i området sendt til stedet. Morten og hans makker Brian hører også meldingen om de 4 bankrøvere, og de får hurtigt pakket deres grej sammen og sætter sig op på deres motorcykler. Få minutter efter ankommer de til banken. De kører selvfølgelig ikke bare op til hovedindgangen med udrykning på, da det jo vil være en lille smule dumt. I stedet parkerer de 2 forskellige steder tæt ved, så de kan observere, hvad der sker, og vente på forstærkning. Brian parkerer sin motorcykel bag en hæk til højre for indgangen, så man ikke kan se ham inden for banken. Morten derimod kører forbi banken og drejer ned ad en sidevej. Herefter fortsætter han til højre ned ad en anden vej og kommer derved om på bagsiden af banken. Dette er selvfølgelig for, at de to betjente kan sikre sig, at røveren ikke slipper væk, uanset hvilken udgang de vælger. Som dansk politimand, så er proceduren, at man ikke trænger ind i banken, da der derved kan opstå en farlig situation, hvor røverne eventuelt kan finde på at tage gidsler. Det tager cirka 3 minutter for Morten at køre om på bagsiden, og netop da han kører ind på bankens parkeringsplads, passerer en hvid personbil ham på vej ud. Morten hakker bremserne i og kigger efter bilen, der skrider rundt i svinget og kører væk. Det hele går så stærkt, at Morten rent faktisk taber sin radio under opbremsningen. Han tænker hurtigt og vælger nu at eftersætte bilen, da han er overbevist om, at det må være røverne, der sidder inde i bilen. Indkørselen er ikke særlig bred, så det tager ham nogle dyrebare sekunder at forvente den store politimotorcykel. Han gasser op og optager forfølgelsen af den hvide bil. Et halvt minut senere kører en hvid varevogn ind på parkeringspladsen, som Morten lige har forladt. En mand stiger ud. Han er en ganske almindelig bankkunde, som skal ind og hente nogle vekslepenge. Han er overhovedet ikke klar over, at der er et røveri i gang. Men inden han når at stige ud af sin bil, så ser han 4 mænd storme ud af døren ind til banken. De styrer lige hen mod hans bil, og da den forreste mand er hen ved varevognen, så flår han døren op. Manden inde i bilen er i chok. Han forstår slet ikke, hvad der foregår. Røveren tager nu fat i kraven på ham og hiver ham med stor kraft ud af førerkabinen og om bag ved bilen. Her åbner en anden røver bagklappen, og manden bliver kastet ind i varerummet. Få sekunder efter kommer 2 andre mænd springende ind til manden, og den ene af dem tager fat i ham og presser hans krop ned mod bunden af bilen. Manden kan samtidig mærke en pistol, der bliver presset mod hans nakke. Bilen starter og kører med høj fart væk fra banken. Få minutter efter indgår der et opkald til alarmcentralen. Et vidne har set en person afføre skud på Kragelunds Allé ved Dybrovej. Han har set en person skyde og ramme en motorcykelbetjent, som nu ligger livløs på kørebanen. Når sådan en melding høres over radioen, så kaster alle betjente alt, hvad de har i hænderne og kører afsted for at hjælpe deres kollega. Samtidig bliver der selvfølgelig også dirigeret en ambulance til stedet. De 3 ældre veninder, der sidder og holder øje med hele scenariet, der udspiller sig over i banken, ser pludselig en hvid personbil komme kørende langsomt op til banken. Det er den samme bil, som den Morten er kørt efter. Brian opdager den hvide bil, da den kører lige forbi den hæk, hvor han står og gemmer sig. Han tænker dog ikke, at den har noget med røveriet at gøre, da den kører så langsomt, og fordi føreren ser totalt afslappet ud. Imens nærmer en anden bil sig også sted fra den modsatte retning. Det er en civil politibil med 2 kriminalbetjente. Pludselig får føreren af de 2 biler øje på hinanden. Den hvide bil passerer forbi den civile politibil og gasser derefter op og kører ned ad en sidevej. Civilpolitibilen vender hurtigt rundt og optager forfølgelsen. De 2 kriminalbetjente mister dog kontakten til den hvide bil efter et par minutter, da den simpelthen har fået for stort et forspring. Et par 100 meter fra banken ligger Morten livløs på kørebanen ved siden af sin motorcykel. Flere vidner ser ham og forsøger at komme ham til undsætning. En kvinde kører også forbi Morten i sin bil, men er simpelthen for chokeret til at standse, så hun fortsætter i retningen mod banken. Her ser hun Brian stå ved sin motorcykel og fortæller ham, hvad hun har set. Brian bliver hurtigt klar over, at der nok er tale om hans makker Morten. Brian lader sin motorcykel stå og løber hen mod stedet, hvor Morten ligger. Der er allerede to kvinder hen ved Morten, hvor den ene forsøger at yde førstehjælp. Det bør måske også lige nævnes her, at Brian faktisk ikke har hørt skuddene, så han tror, at Morten er væltet på sin motorcykel. Brian får fjernet motorcyklen fra vejbanen og tager derefter styrthjelmen af Morten, så han kan se hans ansigt. Pludselig får han øje på et skudhul i Mortens køredragt, og først da går det op for ham, hvad der er sket. Blot 30 sekunder efter høres lyden af sirener, og en ambulance kommer kørende mod Brian. To reddere springer ud og skynder sig over til Morten og begynder at forsøge at genoplive ham. Efter forsøg nummer 3 kan både de og Brian godt se, hvad klokken er slået. Ambulancefolkene forklarer, at Mortens liv ikke står til at redde, da han er blevet ramt af 3 skud, og det ene er gået direkte gennem hans hjerte. Da gerningsmændene formodentlig ikke længere er i banken, så trænger et hold af kriminalbetjente derind. Her finder de 4 bankfolk låst ind i et baglokale. Ingen af dem er kommet noget til, men de er alle sammen meget chokerede, hvilket man jo godt kan forstå. Efter at det er konstateret, at betjenten Morten er afgået ved døden, så bliver vejen straks spærret af. Et hold af teknikere ankommer kort tid efter til stedet, og de begynder nu deres undersøgelser. Samtidig begynder nogle af betjentene at afhøre de chokerede vidner, der har set skyderiet på afstand. Det viser sig, at gerningsmanden i flugtbilen er kommet kørende hen ad vejen, og pludselig standser han op og placerer bilen skævt på kørebanen, lige der, hvor vejen svinger. Han ruller nu vinduet ned og tager en pistol frem. Her sidder han så i cirka 30 sekunder og venter bare på, at hans forfølger Morten kommer kørende på sin motorcykel. Så snart han ser Morten nærme sig, tager han sigte og affyrer 3 skud, som alle rammer Morten i brystet. Betjenten falder af motorcyklen og ligger nu livløs godt 30 meter fra flugtbilen. Gerningsmanden vender bilen rundt og kører tilbage til banken for at hente de andre gerningsmænd. Manden i den hvide bil er nemlig ikke klar over, at de 4 andre medgerningsmænd allerede er kørt fra stedet i den hvide varevogn. Som jeg nok husker, så ser drabsmanden den civile politibil, da han kommer hen til banken. Han kører som sagt ganske langsomt forbi for ikke at vække mistanke, og det er også derfor, han formår at slippe væk efterfølgende. Så snart han er kommet et stykke væk fra banken, speeder han op og forsvinder fra området i en rasende fart. De 4 bankansatte bliver afhørt af kriminalpolitiet, kort efter at de er blevet lukket ud af banken. De forklarer, at 4 mænd er trængt ind i banken kort tid efter, at de åbner. De kommer bragende ind ad hoveddøren, alle 4, og 2 af dem har pistoler med. En af dem har også en håndgranat i hånden. Personalet i banken bliver nu beordret til at lægge sig ned på maven, og herefter tømmer 2 af røverne kasserne for kontanter. Udbyttet er godt 300.000 kroner. Med kasserne tømt, så beordrer en af røverne personalet ud i et baglokale, hvor de bliver linket med håndjern til nogle radiatorer. Noget, som flere af de bankansatte lægger mærke til, er, at alle røverne ikke taler dansk. Når de siger noget, så er det på engelsk, og det er korte sætninger. Umiddelbart virker røverne ret professionelle i deres fremgangsmåder, men på et tidspunkt viser en af dem tegn på usikkerhed, da han hører bankpersonalet tale sammen på dansk. Han råber "Shut up!" og tager ladegreb på sin pistol og sigter derefter direkte på dem. Ved ladningen falder en patron ud af pistolen, hvilket indikerer, at de er skarpladt, men også at vedkommende måske ikke er helt vant til at håndtere våben. En af de kvindelige bankansatte tryller på dansk om, at manden ikke må skyde. Men i stedet for at fjerne pistolen, så går manden helt hen til kvinden og presser nu pistolen ind mod hendes pande. Kvinden er ved at tisse i bukserne af skræk, og hun er overbevist om, at manden vil skyde hende. Da kasserne i frontlokalet er blevet tømt, beder røverne om at få åbnet ind til kundeboksene inde i boksrummet, samt få åbnet til pengeautomaten. En mandlig bankansat forklarer på engelsk, at det ikke er noget, de kan gøre uden hjælp fra hovedafdelingen. Dette irriterer tydeligvis røverne, der banner og slår ind i væggen. Efter afhøringerne af personalet er overstået, så får politiet adgang til optagelserne fra bankens overvågningskameraer. Her kan man se, at det drejer sig om 4 gerningsmænd i alderen 30-40. Alle er sydlandsk udseende og er maskeret med solbriller og kasketter. Den flugtbil, som en af røverne kører væk i, er en hvid Renault. Den hvide varevogn er mærket Toyota Hiace. Politiet bliver hurtigt klar over, at ejeren af den hvide varevogn er blevet taget som gidsel, hvilket er en meget alvorlig situation. Bilerne bliver selvfølgelig begge 2 efterlyst over politiradioen, og et stort antal patruljer går i gang med at opspore de 2 køretøjer. Da der nu både er tale om drab røveri og gidseltagning, så blev alt disponibelt mandskab sat på sagen. En helikopter blev også dirigeret i luften, og alle omkringliggende politikredse blev informeret. Det samme gør også grænsepolitiet, af frygt for, at røverne kan finde på at flygte ud af landet sydpå. Mens politiet får samlet tropperne og får optaget forfølgelsen af gerningsmændene, så er bankrøverne allerede nået et godt stykke væk. Både den hvide personbil og varevognen er kørt sydpå. Godt 3 kilometer fra banken mødes de på et aftalt sted ved en grusvej tæt ved et skovområde. Her begynder de at skifte tøj og gøre sig klar til den videre flugt. Mens de er i gang med dette, kommer en kvinde pludselig gående og ser, hvad det er, de laver. En af mændene opdager hende og trækker straks sin pistol. Han løber over til hende og slipper hende med over til varebilen. Han åbner nu bagdøren og kaster kvinden ind i varerummet til det andet gidsel. Begge gidsler får nu håndjern på og bliver linket til et rør ind i bilen. Derefter bliver døren smækket i, og der bliver nu diskuteret frem og tilbage på et sprog, de to gidsler ikke helt kan tyde. Kort efter hører de nogle motorer starte og kører væk fra stedet. Der er nu helt stille i nogle minutter. De to gidsler bliver enige om, at røverne nok er stukket af, så de får kæmpet sig fri fra røret, og selvom de har håndjern på, så lykkes det dem at få åbnet døren ud til det fri. Her kan de se, at de 5 mænd er væk. De søger nu mod en vej, der ligger et lille stykke derfra, og her får de standset en rutebus, som straks kontakter politiet. Kort tid efter ankommer flere patruljevogne og et hold teknikere til stedet. Området bliver straks spærret af, og bilerne bliver grundigt undersøgt for spor. Samtidig så bliver de to gidsler også afhørt. Selvom alt bliver undersøgt til bunds, og gidslerne bliver afhørt grundigt, så får politiet ingen spor at gå efter. Den hvide personbil er stjålet dagen før ved banegården i Fredericia, så man beslutter derfor at tjekke kameraerne på stationerne i håb om, at de har opfanget noget. Men der er desværre intet at komme efter. Da man intet andet har at gå efter, så vælger politiet nu at offentliggøre billederne for overvågningsfilmene inden for banken. Filmen bliver faktisk vist i tv, da man håber på, at nogen måske kan genkende røverne. Den efterfølgende dag kommer der også en lang række henvendelser, men umiddelbart ikke noget, som kan bringe politiet tættere på en identifikation af røverne. Sagen får de næste par dage massiv pressedækning, da det jo bestemt ikke er hver dag, at der foregår et røveri, hvor en betjent bliver dræbt og hvor der bliver taget gidsler. Tidligt om morgenen den følgende dag får dansk politi en henvendelse fra deres tyske kollegaer, som kan berette om 4 gidseltagninger med i alt 5 gidsler begået af 4 bevæbnede gerningsmænd. Det viser sig, at 2 tyske betjente er kommet kørende i en patruljevogn på en landevej nær grænseovergangen med Pebersmark omkring kl. 5 om morgenen. Pludselig lægger de mærke til 4 mænd, der kommer gående. Dette synes de virker en lille smule mistænkeligt, tidspunktet taget i betragtning. Det er tydeligt, at alle 4 mænd har våde bukser, hvilket kunne indikere, at de på ulovlig vis har krydset grænsen illegalt ved at gå over Sønderå eller måske Gammelå, der ligger et lille stykke derfra. De 2 betjente springer ud af deres bil og beder om at se de 4 mænds papirer og pas. Da de nærmer sig, trækker 2 mændene deres pistoler, og en 3. hiver en håndgranat frem. De 2 tyske betjente tør ikke gøre andet end at makke ret. De bliver nu genet ind i patruljevognen, og sammen med de 4 mænd kører de væk. På et tidspunkt ser de en kvinde komme kørende i en lille Golf, og mændene får standset bilen. De beordrer nu kvinden ud af sin bil og låser hende derefter inde i bagagerummet på patruljevognen. Politimændene bliver nu sat ind på bagsædet af Golfen sammen med 2 af røverne. De 2 andre sætter sig ind foran, og kort efter kører de væk fra stedet. Efter en times kørsel ender de uden for Flensborg, hvor de kører ind på en rasteplads. På pladsen der holder en stor lastbil med en anhænger, og 2 af mændene hopper ind i førerkabinen til chaufføren, mens de truer med en pistol. Den ene betjent blev efterfølgende låst ind i Golfens bagagerum, mens den anden blev beordret over i lastbilen sammen med røverne. Røverne, chaufføren og den ene betjent kører ud fra rastepladsen og sætter kursen mod Hamborg. Efter yderligere et par timers kørsel ankommer de til et sted i udkanten af den store nordtyske by. Her kører de igen ind på en øde rasteplads, hvor de efterlader betjenten og chaufføren låst inde i lastbilens ladekasse. Med pistol truer de chaufføren til at køre mod den belgiske grænse. Chaufføren nægter dog, da han er bange for, at de vil skyde ham, så snart de kommer ud til døde område. Dette irriterer tydeligvis de 4 røvere, men de beslutter alligevel, at de i stedet vil køre ind til centrum af Hamborg. De bliver sat af tæt ved stationen, og her forsvinder de i folkemængden. Chaufføren kontakter straks politiet, så snart de fire røvere er ude af syne. Kort tid efter bremler det med politifolk i området. Men da der på det her tidspunkt er en større messe i byen, som netop foregår i samme område, så er der næsten 10 gange så mange mennesker på gaden som normalt, hvilket gør det næsten umuligt at søge efter de fire mænd. Heldigvis så har Danmark og Tyskland et ret godt samarbejde, når det kommer til politiopgaver, især i grænseområderne. Dette gør også, at tyskerne meget hurtigt får besked om, hvad det er, der er foregået i banken ved Aarhus, og derfor kæder de hændelserne sammen ret hurtigt. Et er, at mændene passer på de beskrivelser, der er blevet offentliggjort, og noget andet er, at en af dem har en håndgranat med, hvilket jo også er ret usædvanligt. Det, man ved med sikkerhed er, at røverne hverken er danske eller tyske, men sandsynligvis fra Sydeuropa. De kan muligvis også have tilknytning til Belgien, siden de har forsøgt at få taxichaufføren til at købe dem derhen. Der bliver straks igangsat et tæt samarbejde mellem dansk og tysk politi. Et hold af danske efterforskere bliver sendt til Flensborg, hvor de mødes med deres tyske kollegaer. Der bliver nu holdt en større briefing, hvor de forskellige instanser deler de oplysninger, de har indtil videre. Kriminalpolitiet i Danmark sætter alt ind på at finde de fem gerningsmænd. Problemet er dog, at man lige nu står med fem uidentificerede gerningsmænd, som man end ikke kender nationaliteten på. Derudover er de ikke set, siden de forsvinder i centrum af Hamburg. I desperation så bliver optagelserne fra banken vist endnu en gang i tv, sammen med beskrivelserne af røverne og deres flugtbiler. Og denne gang får politiet rent faktisk nogle brugbare henvendelser fra offentligheden. To vidner kontakter Aarhus Politi og fortæller, at de dagen inden røveriet har set den hvide Renault holde ved en tankstation i Kolding med fire mænd indeni. Alle mændene har kasketter på og svarer ret godt til de beskrivelser, der er blevet offentliggjort i pressen. Politiet undersøger sagen nærmere, og det viser sig, at de fire mænd har tanket benzin, og i den forbindelse har de brugt et kreditkort. Dette er endnu en ting, som springer i øjnene, da dette tyder på, at de måske ikke er helt så professionelle, som de ellers virker. En af hovedreglerne, når man er kriminel og skal undgå at blive sporet, er, at man aldrig benytter sig andet end kontanter, da kreditkort nemt kan spores. Og det kan det også i dette tilfælde. Kortet, der er blevet brugt på tankstationen, er et Eurocard, og indehaveren af kortet er en kvindelig fransk statsborger med navnet Amélie. Amélie er 46 år og bor i Gonesse lidt ude for Paris. Det interessante er, at kortet hverken er meldt stjålet eller tabt. Man kan samtidig se på kontoudskrifterne, at kortet er blevet brugt 2 dage før røveriet i en by i den nordlige del af Frankrig. Senere samme dag er det igen benyttet, denne gang på en tankstation i Belgien nær Bruxelles. Om aftenen er der også købt noget på en rasteplads i Tyskland, og dagen efter er kortet brugt som betaling på et hotel i Kolding. Og om formiddagen på dagen før røveriet bliver kortet ligeledes brugt på en tankstation i Kolding, og senere samme dag kan det spores til en hæveautomat i Aarhus Midtby. Her bliver der i øvrigt brugt en korrekt pinkode, hvilket jo er ret interessant. Politiet kan altså ret tydeligt følge røvernes rute hele vejen fra Frankrig til Aarhus. Det store spørgsmål er nu, hvem er disse fem mænd, og hvor er de flygtet hen? Både dansk og tysk politi er meget opsatte på at finde frem til gerningsmændene. Indtil videre har de faktisk gjort sig skyldige i ikke mindre end 7 gidseltagninger, et drab og et røveri. Alt sættes ind på at finde de flygtende røvere, og det skal helst ske så hurtigt som muligt. Politiet frygter nemlig, at de kan finde på hvad som helst og betragte dem som yderst farlige. De har trods alt koldblodigt skudt og dræbt en dansk politimand, hvilket man bestemt ikke tager let på. Og derfor så skal de også fanges, inden de når at begå flere forbrydelser. Lyt med næste gang, hvor opklaringen bringer os hele vejen til Frankrig og til byernes by Paris. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.